Այսօր երեքշաբթի հոկտեմբերի 4-ն է։ Տաուշի մարզում սողանքի հետևանքով 5 մարտ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է շուրջօրյա հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Ազգային ժողովում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը բողոքի այդ ակցիայի մասին այսօր ասել է.
Եթե ինձ հարցնելու լինեք, ես մեկ օր չէի թողի, որովհետև օրենքի խախտում է։
Բայց արդյոք հանրահավաքը ապօրինը է, հարցը մեկնաբանում են արտարադատության նախարարը եւ իրավաբանը։ Քաղաքական շրջանակների արձագանքը վերջին օրերի իրադարձություններին, միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, նոր կայք, որը նվիրված է հայրենադարձության ողբերգական պատմությանը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արմավիրի մարզում Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում 3 զինվորական բեռնատար ավտոմեքենա է շրջվել, թափքում գտնվող զինվորականներից 6-ը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ժամկետային զինծառայող 21-ամյա Հայկ Դավթյանը Արմավիրի հիվանդանոցում մահացել է։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից News AM-ին ասել են, որ քրեական գործ է հարուցվել, ձերբակալվածը ավագ լեյտենանտ Համլետ Վիրաբյանը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հոկտեմբերի 6-ից 7-ը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այցելում է Հարավկովկասյան երկրներ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը ասել է, որ Սարկոզին Թբիլիսի է ժամանելու ուրբաթ օրը, պաշտոնական հանդիպումներից բացի նույն օրը նախատեսված է նրա ելույթը Թբիլիսի ազատության հրապարակում։ Դեսպանի ասուլիսից հաղորդում է Կովկաս պրեսը, մինչ այս Սարկոզին երկու անգամ այցելել է Վրաստան 2008 թվականի օգոստոսին և սեպտեմբերին ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵՀԿ-ի առաքելությունը դիտարկում է անցկացրել, այն անցել է առանց միջադեպերի։ Այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Դիտարկումը անցկացվել է Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի և Ադրբեջանի Թերթերի շրջանի սահմանագծին Մարտակերտ-Թերթեր ճանապարհին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Ժոզեֆ Սիմիթյանին հայտարարել է անցանկալի անց, պատճառն այն է, որ նա այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ 3 մահացել է ռուսաստանյան Յուկոս նավթային ընկերության նախկին փոխնախագահ Վասիլի Ալեքսանյանը, 38-ամյա Ալեքսանյանը ծանր հիվանդ էր, 2006-ից 2008 թվականների նա անազատության մեջ էր գտնվում ֆինանսական խոշոր չափի հափշտակումների մեքենայությունների մեղադրանքով, բայց նա չէր ընդունում մեղադրանքը։ Անցած տարվա հունիսին Ալեքսանյանի դեմ գործը կարճվել էր հանցանքի վաղեմության պատճառաբանությամբ։ Ահաբեկչական մեծ հարձակում է իրականացվել Սոմալի մայրաքաղաք Մոգադիշիում, առնվազն 70 մարդ է զոհվել, 40-ից ավելի վիրավորներ կան, ինքնասպան ահաբեկիչը ականապատված բեռնատար մեքենան պայթեցրել է կրթության նախարարության շենքի դիմաց, զոհվածների մեջ շատ ուսանողներ կան, ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Ալ-Ղաիդայի հետ կապ ունեցող Աշ-Շաբաբ մահմեդական արմատական խմբավորումը։ Սոմալիում 1990-ական թվականներից զինված բախումները, հարձակումները շարունակվում են, կենտրոնական կառավարությունը չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Պակիստանում գրոհայինների հարձակման արդյունքում առնվազն 12 մարդ է սպանվել, ևս 6-ը վիրավորվել են։ Սպանվածների մեծ մասը շիա մահմեդականներ են, որոնք Պակիստանում փոքրամասնություն են կազմում։ Հարձակումը կատարվել է Աֆղանստանին և Իրանին սահմանակից Բալուշիստանի նահանգում, զինյալները ավտոբուս են կանգնեցրել և կրակ բացել ուղևորների վրա։ Թուրքիայում ոստիկանությունը երկրով 120 մարդ է ձերբակալել քրդական բանվորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Ոստիկանները գործողությունը իրականացնել են Ստամբուլում և երկրի հարավ-արևելյան շրջաններում։ Սիրիայում շարունակվող քաղաքացիական հուզումների հետևանքով անվտանգության ուժերը վերջին 3 օրերին ձերբակալել են ավելի քան 3000 մարդու, հայտնում են տեղի իրավապաշտպանները։ Արևմուտքը կոչ է անում ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության դնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևի նախագիծը, որը հեղինակել է Ֆրանսիան և որի օգտին հանդես են գալիս Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Պորտուգալիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը շարունակում են ընդդիմանալ բանաձևի ընդունմանը, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ այն անընդունելի է։ Նոբելյան կոմիտեն 3 որոշել է բժշկագիտության բնագավառում 2011 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորել կանադացի Ռալֆ Շայնմանին, սակայն նա Ենթաստամոքսային գեղցի քաղցկեղից մահացել է մրցանակին արժանանալուց 3 օր առաջ, սեպտեմբերի 30-ին։ Չնայած Նոբելյան կոմիտեի կանոնադրությունը մրցանակի հետմահու շնորհում չի նախատեսում, սակայն այս դեպքում որոշումը կայացվել է։ Իսկ այսօր Նոբելյան կոմիտեն ֆիզիկայի բնագավառում մրցանակը շնորհեց ամերիկացիներ և ավստրալիացի ֆիզիկոսներին տիեզերական ոլորտում կատարած հայտնագործության համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ Կիրակի երեկոյան M6 միջպետական մայրուղու Վանաձոր Բագրատաշեն հատվածում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով վնասվել է ճանապարհը, ավերվել են մեքենաներ, սակայն ամենացավալին այն է, որ 5 մարդ այս պահին համարվում է անհետ կորած, աղետի վայրում արդեն ուղղաթիռներ են աշխատում։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզում սողանքի պատճառով դեռևս 5 անհետ կորած կա։ Սողանքի գոտում հրկարարական աշխատանքներն ամբողջ գիշեր չեն դադարել։ Այս պահին պաշտպանության նախարարության 2 ուղղաթիռը աշխատում։ Տեսանելի մասերի ցանում են մարդատար փոքր մեքենաները։
Մենք ուղղաթիռով կարող ենք միջև 3 տոննա մեքենաները հանել։ Սա զուգահեռ հրկարարական աշխատանքները տանում ենք եւ տեխնիկական միջոցներն ենք փրկում, որովհետեւ յուրաքանչյուրը Հորժի եւ յուրաքանչյուր անձինը պատկանում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիթյանը մեծ է զրույցում նշեց, որ սողանքի գոտուց մեքենաների հանելուն զուգահեռ շարունակվում են անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները։
Ես գտնում եմ, որ ուշ չի, որովհետեւ կարող է մեքենայի մեջ լինի, կարող է մարդը անձը գտնվի քարերի արանքում, որտեղ օդ կա եւ կարող է մարդը դեռ ոչ լինել։
Բլված ճանապարհի եզրին հայտնված Հայաստան-Վրաստան բեռներ տեղափոխող մեքենաներից մեկն այսօր մոտ 15 մետրով իջել է դեպի դեպետգետը, սակայն դեռ գետը չընկած, փրկարարները կապել են մեքենան եւ հիմա այն դեպետից մոտ 5 մետր բարձրության վրա է գտնվում։ Սողանգի գոտում այս պահին աշխատում է 100 փրկարար։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերի փրկարարներին միացել են նաեւ Գեղարքունիքի Արագածոտնի մարզերից։ Իրօքնությունն է առաջարկել նաեւ Վրաստանի կառավարությունը, սակայն հայկական կողմն ասել է, որ առայժմ դրա կարիքը չկա։
Քանի որ դեռ մենք մեր ուժերով ես չեմ ուզում որ մեկս մյուսին խանգարենք, այստեղ մենք դեռ աշխատանքներ տանում ենք, ես իրենց էլ խոստացա, եթե մենք զգանք դրա կարիքը, ապա մենք
կառավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի ցույց են առել սողանքի պատճառով անհետ կորածների հարազատները, նրանք ասում են, որ փրկարարները դանդաղ են աշխատում։ Անհետ կորած Սուրսումատյան եղբայրների քույրերն ասում են, որ 2 օր է նրանցից լուր չունեն, չեն գտնում նաև եղբայրների մեքենան։
Արդեն 2 սուտկ են լրացել, ոչ մի օգնություն չենք տեսնում։ Խնդրում ենք, այդ ընտանիքում կան 10 երեխաներ, որից 3-ը մեկին, նա մի աղբորին սա, 7-ը մյուս աղբորին սա, 6-ը տղա է, 7 տղա են, մեկը ծառայել է, 6-ը պիտի ծառայեն։ Հիմա եթե պետք կլներ այդ 6-ին կգան գետի տակից էլ գտնեն տանեն ծառայության, հնարավոր չէ այդ 2 աղբոր գտնեն, թեգուս կենթանի, թեգուս ինչ վիճակով։
Շատ քիչ է փոքր բայերով։ Լեկաները եկել են, պատմել են փոքր բայերով, այնտեղ օգնող չկա։ Հարազատներ ունենք այնտեղ երկկողմանի հավաքված, այն կողմից էլ Նոյեմբերյանի կողմից էլ, բայց չեն էլ թողում օգնել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիթյանի խոսքով դեռևս ռիսկային է ծանր տեխնիկայի գործադրումը, սողանքն այս պահին կանգնել է, սակայն դեռևս շարունակվելու վտանգ կա։
3 անգամ աշխատանքները ես շատ մեծ ռիսկի եմ դիմում մեր փրկարարները, որ աշխատում են, որովհետև սողանքը դեռ չէր կանգնել։ Ընթացքում են մասից +6 էլի են գալու։ Տաներն էլ հա աշխատում են, վերևից աշխատում են հողի իջածքն, որ կարողանան ներքևը նոր մաքրեն։
Սողանքի ակտիվացման պատճառները դեռևս պարզ չեն, վաղարավոտից երկրաբաններն ու սեյսմոլոգներն սկսելու են ուսումնասիրությունները, մինչ այժմ նրանք չեն աշխատել, քանի որ սողանքի սկզբնաղբյուրին հասնելը դեռևս հնարավոր չէր։ Քիչ առաջ նախարար Արմեն Երիթյանը որոշում կայացրեց փրկարարական աշխատանքներին ներգրավել նաև զինվորականներին։ Երևանից սկսվել են նաև պահուստային երկաթգծի վերականգնողական աշխատանքները, այն չի գործել 20 տարի, վերականգնվելուց հետո կշահագործվի Արտակարգ իրավիճակում աշխատելու համար նախատեսված տեխնիկայի տեղաշարժն ապահովելու նպատակով։ Նախնական տվյալներով սողանքի տակ է մնացել 35 մեքենա։ Սրանք այն մեքենաներն են, որոնք փրկարարները կարողացել են տեսնել ու հաշվել։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Այ մենք հետևում ենք այս զարգացումներին եւ հենց ստանանք նոր տեղեկություններ, դրանք կհաղորդենք եթերում կամ կտեղադրենք մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Այժմ դառնանք քաղաքական զարգացումներին։ Հակի ակտիվիստները արդեն 4 գիշեր են անցկացրել Ազատության հրապարակում, որտեղ սեպտեմբերի 30-ին մեկնարկել է շուրջօրյա հանրահավաքը։ Ականատեսների վկայությամբ հրապարակը մաքուր է, ինչինչ ակնհայտ միջադեպեր կարծես չկան, ակցիան շարունակվում է։ Իդեպ հենց այս պահին դուք կարող եք նաև ինտերնետով դիտել հեռուստատեսային լուսաբանումը հանրահավաքի, բացեք մեր էջը azatutyun.am։ Քիչ ավելի ուշ ակնկալվում է ՀԱԿ-ի լիդեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, մենք դրան էլ կանդրադառնանք, իսկ հիմա թե ինչ է կատարվում այս պահին հրապարակում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում բացարձակապես պատասխանատվությունից զուրկ եւ մտահոգությունից հեռու գնահատեց իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչների նախորդին հնչեցրած հայտարարությունը, որն արվել էր ի պատասխան երկխոսությունը վերսկսելու ՀԱԿ-ի առաջարկի։ Հիշեցնենք, կոալիցիայի հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված էր. «Մենք կսպասենք այդ անօրինական գործընթացի ավարտին, որից հետո կքննարկենք ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ մեր հանդիպման մանրամասները»։ Շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցները ողջ գիշեր քննարկել են այդ հայտարարությունը, որոշելով թե ինչ սրությամբ ու դոզայով է պետք պատասխանել դրան, ասում է ՀՀՇ ղեկավարը։
Այդ պատասխանը ինչ որ իրանք գրել էին, դիվանագիտությունից, քաղաքագիտությունից հեռու թուղթեր, ես զարմացա, որ այդ են իրանք հնարությունները դա է։ Ոչինչ, ժողովուրդ կանգնածա դուխով, հավեսով, դրամադրվածությամբ։
Սպասվում է, որ Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական պատասխանը կհնչի այս պահին ընթացող հանրահավաքում։ Արամ Մանուկյանը, ով հրապարակում գիշերողների թվում է եղել, մեզ տեղեկացրեց, որ անցած գիշերվա ընթացքում ևս որևէ միջադեպ չի գրանցվել։
Բացարձակ ոչ մի ինցիդենտ չի եղել, բայց իշխանությունները բոլոր իրենց խավարասերներին գիշերը բաց են թողնում չորս կողմից հարձակման։ Ինֆորմացիաներ են վերում, գալու են, խփելու են, կրակելու են, հակպարծում է իշխանությունը, այսպես հարցերը լուծացած։
Զրուցեցինք նաև ՀԱԿ-ի ակտիվիստ հայտնի բրնցքամարտիկ Սամսոն Խաչատրյանի հետ, ով նույնպես գիշերն անցկացրել էր Ազատության հրապարակում։ Ասել ու կրկնում եմ, իմ ամենաերջանիկ օրերը 2008-ի հանրահավաքի օրերն էին, ասաց Խաչատրյանը։
Ամենավատ օրն էլ 2008-ի փետրվարի 19-ի ընտրությունն էր, որովհետեւից ամեն ինչ սկսվեց։ Ձայնս գողացել են, մեր ձայնը գողացել են։ Էս քանի օր աստեղ ենք, ուրեմն էլ է հետաքրքիր նույն զարթունքն ապրում։ Ինքնասիրության կպել են մարդկանց։ Այստեղ անձամբ ես այստեղ եմ, իմը քաղաքական, քաղաքական դաշտենա, ողջունում ենք, ճիշտ ատարվում, սպասում ենք ընդդեղի որոշման, բայց ընդդեղի որոշման հաշվի չեն առնում, ու մի հատ էլ պետք է խնդրենք, թե եկեք երխոսենք, ում հետ երխոսենք, որի մեր երեխու են խփում, ասենք գարշոպ կտա։
Ակցիայի ներկամի ծերունի իր վրթովմունքը հայտնեց քաղաքացիների ոչ բավարար քաղաքական ակտիվության կապակցությամբ։
Երևան ամուսնանում են առավոտ լացելով փախչում հավերս ձուլվելու այլազգերի, Ռուսաստաններում, Եվրոպաներում եւ այլն։ Մայրաքաղաքի անտարբեր մուտքերից եւ պատժգամներից ճիկրաբողներ, ելեք միացեք համայն ժողովրդին երկիրը ազատագրելու։
Այսօր դարձյալ հրապարակում էր դերասան Երվանդ Մանարյանը, ով մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, թե շատ կարևոր է, որ հասարակությունը սովորի տեր կանգնել իր իրավունքներին։
Այն վերջնական հաջողությունը երբ կգա, երբ որ գալու է գզայելի։
Իդեպ նշենք, որ Ազատության հրապարակի շրջակա որոշ սրճարաններ արդեն սկսել են աշխատել։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, Տիգրանն այս պահին էլ Ազատության հրապարակում է եւ մեր այս ծրագրի ընթացքում նա ձեր ուշադրությանը կներկայացնի եւս մեկ ռեպորտաժ։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ հանրահավաքի հեռուստա ռեպորտաժը կարող եք դիտել մեր կայքերում azatutyun.am։ Մինչդեռ այսօր լրագրողներին է հանդիպել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, որի համոզմամբ իրավապահների պարտքն է արգելել այդ կարգի ապօրինի հանրահավաքները։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի համոզմամբ ոստիկանությունը պետք է արգելի Հայազգային կոնգրեսին անօրինական հանրահավաքներ անել։ Մինչդեռ ոստիկանությունը խախտում է օրենքներն ու սահմանադրությունը եւ իր լիազորությունները չի իրականացնում, ինչը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։
Եթե ինձ հարցնելու լինեիք, ես մեկ օր չէի թողի, որովհետեւ օրենքի խախտում է, բայց լիազոր մարմինը սահմանադրություն օրենքները խախտելով ներկայացնում է, որ որոշակի լարվածություններ չկա, ինչ է եղել թողանել։ Կարծում եմ դա էլ է մեկնաբանություն, ամենայն դեպս ես կողմարկից եմ օրենքի ճիշտ դիրառումը։ Իշխանությունը պիտի ինքը ևս մտածի ժողովրդի մասին։ Չի կարելի քո քաղաքական խնդիրների համար օգտագործել ժողովրդին, առավել ևս պահես վրանների տակ, հետո էլ զուգարաններ ուզես։
Իսկ թե ինչու ոստիկանությունը չի արգելում ազատության հրապարակի շուրջօրյա հանրավակները, Գալուստ Սահակյանն էլ չգիտի։
Այո, ես էլ եմ հարց տալի, ինչու չի
արգելում։ Հիմա երբ չի արգելում, ինչ պետք է
արգելի։ Լավ չի արել, դա ժողովրդի նկատմամբ փորձել է միտում ցույց տալ թե դրական վերաբերմունք, ես գտնում եմ, որ դա բացական հետևանքներ կունենա։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե չի կարծում, որ այսօր Ազատության հրապարակում անցկացվող շուրջօրյա հանրահավաքների արգելումը կարող է հանգեցնել բախումների և դառնալ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների կրկնությունը, Գալուստ Սահակյանն ասաց, որ եթե ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզենա, ապա մարտի 1-ի իրադարձությունները կարող են կրկնվել։
Հենց ձեր նշած մարտի 1-ի դեպքերը հենց կապված են նրա հետ, որ այն ժամանակ է օրենքը իշխանությունները չկիրառեցին եւ փաստորեն մենք ունեցանք անկախացելի մի զանգված, որ արդեն որևէ մեկին չէր ենթարկվում եւ չէր լսում։ Այսինքն ժողովրդին չի կարելի շահարկել։ Այսօր նաեւ հարց են տալիս, որ կարող է նորից մարտի 1-ը լինի։ Ես պատասխանում եմ, ինչ չէ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզենա կլինի, եթե չուզենա չլինի։
Ասոլիսում լրագրողները բարձրացրեցին նաև մարզերից Երևան եկող տրանսպորտի բացակայության հարցը։ Լրագրողներից մեկը պատմեց, որ եղել է Արտաշատում, Աշտարակում եւ Ապարանում, որտեղ ավտոկայանների աշխատակիցները փոխանցել են, թե քանի որ մայրաքաղաքում հեղափոխություն է, հետեւաբար իրենց կառավարությունից հրահանգել են չաշխատել։ Գալուստ Սահակյանն ասաց, թե ինքը կառավարության նման որոշման մասին տեղեկատվություն չունի, չգիտի թե ինչի համար եւ ովքեր են նման բաներ անում։ Հանրապետականի փոխնախագահն ասաց, թե դատապարտում է նման երևույթը եւ ժողովրդին երբեք չի կարելի տրանսպորտի ձգել։ Բնականաբար ասուլիսի ընթացքում չշրջանցվեց Ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաքների մասնակիցներին զուգարանների ձգելու հարցը։ Նշենք, որ Ազատության հրապարակի մոտակայքում գործող սրճարանները վերջին օրերին փակվել էին, փակեին նաև մոտակայքում գործող վճարովի զուգարանները։ ՀԱԿ ներկայացիչները հայտարարեցին, որ դրանք փակվել են իշխանության հրահանգով։ Հանրահավաքը վարող Նիկոլ Փաշինյանը անգամ հայտարարեց, որ զուգարանները փակվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո, կատակելով, որ այսուհետև իրենց պահանջներին ավելանում է ևս մեկը՝ բացել զուգարանները։ Հետևաբար լրագրողները այսօր Գալուստ Սահակյանին հարցրեցին, թե ինչու է իշխանությունը ցուցարարներին անգամ զուգարանի ձեռքում սրճարանները փակում։
Մասնավոր սեփականատիրոջով պիտի գնահատի փակի կամ բաց։ Մարդիկ մտածում են, կա հերթական վայրենությունը կարող է լինի, իրենց սրճարանները փակում են, այդ բա։
Ինչ վերաբերում է զուգարանների խնդրին, ապա իշխող կուսակցության փոխնախագահը ընդդիմությանը խորհուրդ տվեց պարզապես շարժական զուգարաններ տեղադրել։
Ին վրան ունեին, չէին կարող անում այդպես շարժական զուգարաններ տեղադրել, վրաններն էլ ենք մենք տալու։ Բա ինչ անենք, մենք գնանք շարժական զուգարան։ Այսինքն պայքարում են, որ մենք իրենց զուգարանն ենք, ծիծաղելի է։ Իհարկե ես կարող եմ, այդ դեպքում կարող եմ վաղնել ասել, որ նաև նախաճաշ տվեք, ճաշ տվեք, աբսուրդ բան է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այնուամենայնիվ ապօրինի է, թե օրինական անցած ուրբաթորվանից սկսված բողոքի ակցիան։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանի և Ինտեր-Ռայթս կազմակերպության հրատարակած ձեռնարկի համահեղինակ իրավաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։
Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք օրինական չէ Ազատության հրապարակում 4-րդ օրը շարունակվող շուրջօրյա հավաքը։ Այս հարցը վերջին օրերին քննարկման առարկա է դարձել ոստիկանության պարբերական զգուշացումների հետևանքով։
Երեք ոստիկանապետի գլխավոր խորհրդական անդրադարձել է այդ հարցին, ես համեմատ եմ այդ երկրորդման։
Բայց չէ՞ որ սահմանադրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիաներով երաշխավորված է քաղաքացու ազատ հավաքների մասնակցելու իրավունքը։
Ցանկացած իրավունք ենթադրում է իրականացման որոշակի կարգ, որ այս պարագայում խախտվել է։ Գործ ունեն քաղաք, բայց անօրինական հավաք է, որտեղ օրինական հավաքը, եթե այն 100 հոգից ակաս է կամ այն ինքնաբուխ հավաք չի, ենթադրվում է լիազոր մարմնին իրազեկում, որի այս պարագայում չունի։
Իսկ պարոն Թովմասյան, համաձայն եք այն ընդդումների հետ, որ ազատության հրապարակում վրանների տեղադրումը ինքնին հասարակական կարգի խախտում։
Վրանների տեղակայումը ինքնին կապ չունի հավաքների ազատության իրավունքի բովանդակության
հետ։ Եվ պարոն Թովմասյան, 2008 թվականից հետո միջազգային կառույցները բավականին քննադատական բանաձևերով են հանդես եկել Հայաստանի իշխանության վերաբերյալ, եթե միջոցառումներ ձեռնարկվեն այդ հավաքները կասեցնելու ուղղությամբ, արդյոք այսպիսով Հայաստանի իշխանությունը հող չի նախապատրաստի հերթական քննադատության արժանանալու։
Կա համանդրություն, կան միջազգային ստանդարտներ, եւ եթե դու գործում ես այս շրջանակներում, որևէ մեկը քեզ այս առումով չի քննադատելու։ Քանի դեռ խաղաղ բնույթ է կրում եւ անհամաչափորեն չի խախտվել այլոց իրավունքներն ու ազատությունները, այդ հավաքները կընթանան։ Բայց այն պահին, երբ որ կշերտի երկու նշարներին կդրվի մի կողմից մարդկանց մի խմբի որոշակի իրավունքներ, մյուս կողմից այս խմբի հավաք անցկացնելու իրավունքը, եւ կգնահատվի, որ սա ավելի ծանրակշիռ է, դեպքում սա կսահմանափակի հավաքների ազատությունը իր կարևորությամբ, նշանակությամբ, հանդերձ ժողովրդավարական երկրում այնուամենայնիվ սահմանափակման ենթակա իրավունք է։ Եթե խոսում ենք բանաձևերի մասին, այո, դրանց արդյունքում է եղել նաև, որ ընդունվել է հավաքների ազատության մասին օրենքը։
Եվ նաև ազատ տեղաշարժի իրավունքն է խախտված, քանի որ վերջին օրերին մարզերից Երևան բերող տրանսպորտն չի աշխատում։ Որպես արդարադատության նախարար, ո՞նց է գնահատում առհասարակ այս իրավիճակը։
Տրանսպորտի նախարարին դա դիմեք եւ այն մարդկանց, որոնք եւ այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են մեկ այլ տեղ զբոսնել, որտեղ հիմա չեն կարող։
Դուք մտահոգություն
ունե՞ք։ Ես մտահոգություն ունեմ երկրում ամեն ինչի վերաբերյալ, որոնք բացական են, որոնք կապված են մարդու իրավունքների հետ։
Իրավաբան Վահե Գրիգորյանը, որը վերջերս Interrights միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության առաջարկով համահեղինակել է Եվրոպական կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածով նախատեսված հավաքների ազատության մասին ձեռնարկը իրավաբանների համար, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ հավաքների ազատության պաշտպանության մակարդակը ցույց է տալիս տվյալ հասարակության ժողովրդավարական լինելու աստիճանը։
Հենց միայն իսկ իրավունքի պաշտպանության մակարդակի կտրվածքով կարելի է դատողություն կազմել ամբողջ երկրի կառավարման համակարգի եւ ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի ոստիկանությունը հոկտեմբերի 1-ին պաշտոնական հաղորդագրությամբ զգուշացրել էր, թե հասարակական կարգի եւ այլոց սահմանադրական իրավունքների անհամաչափ խախտման պարագայում ոստիկանությունը ձեռնամուխ կլինի օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացմանը ընդհուպ մինչև հավաքի ցրումը։ Ոստիկանությունը հասարակական կարգի խախտում է համարում ազատության հրապարակում վրանների տեղադրումը, կոչանելով հանել այդ մի քանի տասնյակ վրանները, մինչդեռ իրավաբան Վահե Գրիգորյանն ասաց, վրաններ տեղադրել կապակցությամբ սահմանափակումներ նախատեսված չէ օրենքով։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական պնդմանը, թե շուրջօրյա հավաքներն իրազեկված չեն, Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց.
Եթե որոշ պաշտոնատար անձիկ հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված խաղախավակների ազատության իրավունքի իրականացման ռեժիմը դիտում են որպես ապօրինություն, ընդամենը այն փաստի բերումով, որ իրազեկում ներկայացված չէ, իմ կարծիքով նրանք իրենց իրավական գիտելիքները վերանայելու խնդիր ունեն։ Հավաքների մասին օրենքին շարունակական հղումները ճիշտ ասած իմ մոտ տպավորություն են ստեղծում, որ կառավարությունը, այն մանկահասակ երեխայի նման, նոր նվեր է ստացել, նոր խաղալիք սիրուն շախմատ է ստացել, բայց շարունակաբար փորձում է դա որպես մեքենա օգտագործել ու մինչև հիմա փորձում է, թե ոնց կարելի է։ Այո, փորձենք մի այս հոդվածը, տեսնենք սրանով կարելի է սահմանափակել թե չէ։ Հավաքների մասին օրենքը առաջին հերթին պետության պարտականությունները սահմանող օրենքը, որոնք պետությունն ունի ցանկացած հավաքին աջակցելու եւ այդ հավաքի մասնակիցների իրենց սահմանադրական իրավունքները բնական եւ անխոչընդոտ կերպով իրականացնելու առումով։
Վահե Գրիգորյանն ասաց, բոլոր դեպքերում անթույլատրելի է խաղաղ հավաքին միջամտելը։
Եթե որևէ իրավախախտում է կատարվում հավաքի ընթացքում, այդ դեպքում ոստիկանությունը պիտի համաչափ գործողություններ ձեռնարկի, որպեսզի կատարվող իրավախախտումը կամ կանխի, կամ իրավախախտներին նկատմամբ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի։ Ինքնին նույնիսկ հասարակական կարգի խախտում վերացական պատճառաբանությամբ միջամտել խաղախավակի իրականացմանը չի թույլատրվում։ Նման պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է իր միջազգային մի շարք պայմանագրով, մասնավորապես քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների վերաբերյալ միջազգային դաշնագրով և մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի այս զարգացումներին գնահատական են տալիս նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազգային ժողովի հոյիդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում բավական ցածր գնահատեց Հայազգային կոնգրեսի շուրջօրյա հանրահավաքների արդյունավետությունը, մատնանշելով մի շարք պատճառներ։
Առաջինը այն, որ ակնհայտ է երկխոսություն կոչվածը ձախողվածը, և քանի որ հասարակությունը կապ չունի երկխոսության թեմա հանդիսացող կամ օրակարգային հարցեր հանդիսացող խնդիրների շուրջ, բնականաբար հասարակությունը օտարված էր այդ պրոցեսից։ Հիմա ՀԱԿ-ը փորձում է այս քայլով վերականգնել որոշակի վստահությունը, բայց չեմ կարծում, որ այդ տեսակետից հասարակությունը կհամախմբվի արդեն մի քանի անգամ ձախողված ուժի շուրջ։
Բացի այդ, ըստ Արծվիկ Մինասյանի, այս ակցիաները չեն կարող հաջողություն ունենալ այն պատճառով, որ արտահերտ ընտրությունների պահանջն է արհեստական։
Բոլորն էլ հասկանում են, որ արտահերտ ընտրություններ չի կարող լինել ոչ միայն նրա համար, որ իշխանությունը չի ցանկանում, այլ որովհետև դրա հասարակական պահանջի հասունացման մակարդակն է ցածր։ Եվ ի վերջո ժամկետի տեսակետից արտահերտ ընտրությունները պարզապես անտրամաբանական են դառնում։ Առավել ևս, երբ խոսում ենք ընտրականային փսի օրենսգրական ընտրությունների մասին, որը բավարար երաշխիքներ չի տալիս ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։
Իրականում, ըստ հոյդա պատգամավորի, ականատեսնենք հասարակական համախմբման վերացմանը, քանի որ կոնգրեսը ինքն իրեն հրճակել է միակ և ճշմարիտ ընդդիմություն։ Անդրադառնալով երկխոսության վերականգնման հեռանկարին, Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե կրկին փորձ է արվում արհեստական պրոցես սկսել։ Այն ռեսուրսով, որ հիմա ունի կոնգրեսը, անհնար է իշխանություններին որևէ բան պարտադրել։ Հատկապես այսպիսի մարտավարությամբ, ասում է պատգամավորը, մեկնաբանելով կոալիցիոն պատվիրակության հայտարարությունը, թե մեջբերում է «մենք կսպասենք այդ անօրինական գործընթացի ավարտին, որից հետո կքննարկենք ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ մեր հանդիպման մանրամասները», մեջբերման ավարտը, Արծվիկ Մինասյանն ասաց.
Ինչպես իշխանությունը լինի, սա ամենանվազագույն պատասխանն է, որ պետք է տրվեր, որովհետև չի կարելի հավաքել ժողովրդին հրապարակում նստածույցի անվան տակ և ասել, որ պարտադրում ենք ձեզ, պետք է նստեք երկխոսության կամ նստեք մեր հետ զրույցի։ Զրույցը կար, ինչու ընդհատեցիք, որ հիմա մի հատ էլ պետք է նստենք այս անգամ արդեն այդ պահանջի ներքո։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ էլ, անցած 4 օրերը ցույց տվեցին, որ երկրի ներսում առկա խնդիրների լուծմանը հանգեցնող որևէ գործընթաց ազատության հրապարակում տեղի չի ունենում։
Այն հանրահավաքները, որ հիմա իրականացվում են, դրանց արդյունքում ամենայն դեպս չկա գործընթաց, որի արդյունքում արտահերտ ինչ-ինչ պրոցեսներ կլինեն, ընդդիմություններ կլինեն։ Իշխանությունը շատ հանգիստ է իրեն զգում, ընդդիմություն այդ հատվածը, որը հանրահավաքն է անում, իր քաղաքական գործընթացն է, պրոցեսն է տանում, որի արդյունքում իր համակիրներին, այսպես ասեմ, ակտիվ վիճակում է պահում։
Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրությունների պահանջին, պատգամավորի խոսքով դրա կարիքը իսկապես կա, սակայն այսօր դրան տանող որևէ գործընթաց չկա։
Առավել ևս, որ և իշխանական կողմը, և Հայազգային կոնգրեսը ըստ էության պայքարում են երկխոսության համար, երկուսն էլ միջդեռ կարծում եմ պայքարել բացարձակ պետք էր, ընդամենը պետք էր զանգարել իրար և շարունակել երկխոսությունը։ Համենայն դեպս, երբ որ տեսնում ենք այդ կտրվածքով և ժամանակահատվածի առումով, թե երբ է տեղի ունենում այս ամենը, կարծեք թե պարզ է դառնում, որ եթե չլինեն ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ոչ հասարակական ճնշման ներքո, արտահերտ ընտրություններ կարծեք թե չի սպասվում։
Արմեն Մարտիրոսյանի կանխատեսմամբ կոնգրեսը կդադարեցնի բողոքի ակցիան, վերադառնալով երկխոսության սեղանի շուրջ։
7-օրյա ժամկետ է նախատեսված, կարծեք թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, որ ինքը մաքսիմալիս չէ, ուստի և այդ խոսքերի շրջանակներում տրամաբանականը դառնում է այն, որ 7-օր հետո դադարեցվում է և երկխոսությունը շարունակվում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի իշխող և ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների մի թիմ այսօրերին Ստրասբուրգում մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքին։ Երեք հայ օրենսդիրները բոյկոտել են վեհաժողովի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքը։ Այդ ենթահանձնաժողովի վերականգնման գաղափարի թերևս թիվ 1 ջատագովը կառույցի նախագահն էր թուրք քաղաքական գործիչ Մևլութ Չավուշօղլին։ Գաղտնիք չէ, որ հայ պատվիրակների և նրա հարաբերությունները ի սկզբանե մի տեսակ լարված էին։ Առաջիկայում Չավուշօղլուին կփոխարինի ֆրանսացի օրենսդիրը։ Վեհաժողովի հայաստանյան օրակարգի և այլ հարցերի մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթև Լազարյանը։
Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը շարունակում է իր աշխատանքները։ Հայաստանի մասին բանաձևի նախագիծը վաղն է քննարկվելու։ Այսօր վեհաժողովը Պաղեստինին շնորհել է ժողովրդավարության գործընկերոջ կարգավիճակ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Այս նոր կարգավիճակը սահմանվել է 2010 թվականի հունվարին հատուկ այն երկրների հետ համագործակցելու համար, որոնք ԵԽԽՎ անդամ չեն, սակայն ցանկանում են օգտվել կառույցի փորձից ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում և մասնակցել քաղաքական քննարկումներին։ Դեմոկրատիայի գործընկերները իրավունք ունեն մասնակցել վեհաժողովի նիստերին, սակայն առանց ձայնի իրավունքի։ Դեռևս այդ կարգավիճակը տրվել էր միայն Մարոկկոին։ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով Պաղեստինի խորհրդարանին այս կարգավիճակի շնորհումը կարող է նախադեպ լինել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Սա շատ հրաշալի նախադեպ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի համար, եւ պատահական չէ, որ մեր գործընկերը Արմեն Ռուստամյանը այդ հարցը բացացրեց, որ ինչու չի կարելի այս նախադեպը օգտագործել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Եթե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ինչ որ տիտանական ջանքեր է գործադրում, ինչ որ մեռելացի ենթահանձնաժողով վերակենդանացնելու համար, ապա ինչու չկիրառել հենց այս նախադեպը Պաղեստինի հետ դեմոկրատիայի պարտների, դեմոկրատիայի գործընկերոց կարգավիճակի փաստաթուղթը։
Նաիրա Զորաբյանը նաև տեղեկացրեց, որ արդեն հայտնի է, թե ով է հունվարից փոխարինելու ԵԽԽՎ այժմ նախագահող Մևլութ Չավուշօղլուին։ ԵԽԽՎ նախագահությունը 2 տարին 1 ռոտացիոն կարգով փոխանցվում է խմբակցություններից մեկին, հունվարին Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունն է ստանձնելու այն, և 3 փակ գաղտնի քվեարկությամբ հայտնի է դարձել, որ ԵԽԽՎ հաջորդ նախագահը ֆրանսիացի Ժան-Կլոդ Մինյոնն է լինելու։
Բնականաբար հունվարին արդեն ֆորմալ քվեարկություն է տեղի ունենալու լիագում արնիստում, ըստ էության մենք կարող ենք ասել վստահաբար, որ Ժան-Կլոդ Մինյոնը հունվարից կնախագահի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը։ Ընդհանրապես մենք պիտի հույս ունենանք, որի տարբերություն Չավուշօղլու Ժան-Կլոդ Մինյոնը հավատարիմ կլինի այս կառույցի արժեքներին և ոչ թե կփորձի ծառայել այս կամ այն երկրի շահերին, ինչը իր պաշտոնավարման ընթացքում ուղղակիորեն և բացահայտ կերպով արեց Չավուշօղլուն, ինչի մասին ես հենց լիագում արնիստում հայտարարեցի, որ իր պաշտոնը նա ուղղակիորեն օգտագործեց թուրք-ադրբեջանական կլանին ծառայելու համար։
Նաիրա Զորաբյանը հույս հայտնեց, որ նոր նախագահը վերջ կդնի Չավուշօղլուի ջանքերով վերականգնված Լեռնային Ղարաբաղի ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը ստեղծվել է 2005 թվականին, հետագայում դրա աշխատանքները դադարեցվեցին, ենթահանձնաժողովը վերականգնվեց այս տարի հունվարին, հայկական պատվիրակությունը սակայն բոյկոտում է դրա աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց Նաիրա Զորաբյանը, այսօր ևս 1 զեկույց է լսվելու, որը ներկայացրել է Գերմանացի պատգամավոր Մարիա Շուստերը, այն վերաբերում է ազգային ինքնիշխանություններին և ըստ Զորաբյանի մեզ համար բավական վիճահարույց դրույթներ է պարունակում։
Մեր գնահատմամբ շատ խճճված, շատ անհասկանալի և շատ տարօրինակ հակասական ձևակերպումներով զեկույց, որտեղ որոշակի օրեն այսպես փորձ է արվում ինքնորոշման իրավունքը նսեմացնել, ինքնորոշման իրավունքը շատ ավելի ցածր դասել հավասարազոր միջազգային իրավունքի այլ նորմերից, և բնականաբար հայկական պատվիրակությունը և նաև ես մասնավորապես անպայմանորեն մեր բացասական վերաբերմունքը այդ ձեկույցի վերաբերյալ և ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի որպես միջազգային իրավունքի հավասարազոր նորմ, որպես ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ գերական նորմ, անպայմանորեն մենք հնչեցնել ենք խորհրդարանի ամբիոնից։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Միջազգային ևս մեկ անդրադարձ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը խոսել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին, հերթական անգամ ագրեսիվ է որակել ՄԱԿ-ում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, սակայն խիստ հորետեսական կամ ինչ-որ ռազմատենչ մեկնաբանություններ չի արել։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Ընդհանուր առմամբ լուծումն ուրվագծվում է։ Խոսելով Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին, ադրբեջանական թրենդ գործակալության հետ հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, հավելելով, որ բանակցությունների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարվել։ Էլմար Մամեդյարովի խոսքով առայժմ չի հաջողվում համաձայնեցնել սկզբունքները, դրա համար էլ ադրբեջանական կողմն առաջարկում է սկսել աշխատել խաղաղության մեծ համաձայնագրի վրա, որի ընթացքում էլ հաշվի կառնվեն բանակցություններում գոյություն ունեցող և դեռևս չհամաձայնեցված մանրամասները։ Կողմերի դիրքորոշումները պարզ են թղթակիցը հարց է ուղում Մամեդյարովին։ Հայաստանյան պաշտոնատարանձին հաճախ հայտարարում են, որ Ադրբեջանը պետք է համաձայնի միջազգային հանրության այն առաջարկի հետ, որի համաձայն Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի նրա ժողովրդի կամ արտահայտության միջոցով, և Ադրբեջանին էլ կոչ են անում իր ժողովրդին նախապատրաստել Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք հանրաքվեին։ Իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Ղարաբաղին պատրաստ է տալ ինքնավարության կարգավիճակ։ Կարծիքների այս հակադրության պարագայում հարցնում է լրագրողը, ինչպես է արտգործնախարար Մամեդյարովը պատկերացնում լուծումը. «Միշտ էլ պետք է ձգտել կոնսենսուսի ձևակերպմանը», արձագանքում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, շարունակելով հանրաքվեի անցկացման մասին իր կարծիքն արտահայտել. «Երբ դրվի Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարց, և եթե այն որոշվի դեմոկրատական ճանապարհով, ադրբեջանցիները պետք է ապրեն Ղարաբաղում և այնտեղ, անկախ մարդկանց ազգային պատկանելությունից, նրանց համար պետք է ստեղծվեն գոյատևման պայմաններ»։ Մամեդյարովի գնահատմամբ այդ ժամանակ պետք է լուծվի կարգավիճակի հարցը, դա չպետք է լինի զենքի սպառնալիքով, ինչպես այսօրվա պայմաններում», հավելել է արտգործնախարարը։ Ղարաբաղյան բանակցություններում կողմերի ակտիվության նվազում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը կապել է ամառային արձակուրդների հետ։ Նա անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի նախագահի ելույթին, ասելով, թե Սերժ Սարգսյանի խոսքը շատ ագրեսիվ էր, պարունակում էր պատերազմի անթակույց կոչ։ Անդրադառնալով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆորմատի փոփոխությանը, Մամեդյարովը չի ողջունել այն, ասելով, երբ միջնորդի դերում հանդես են գալիս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 հիմնական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, ավելի լավ ձևաչափ հնարավոր չի ակնկալել։ Ադրբեջանը առաջադրել է իր թեկնածությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամության համար։ Ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերին, այստեղ ինձգտող մյուս երկու թեկնածուները Հունգարիան և Սլովենիան են։ Լրագրողը Մամեդյարովից հետաքրքրվել է, արտգործնախարարն ինձ սպասելիքներ ունի։ Էլմար Մամեդյարովը առաջարկել է սպասել մինչև ընտրությունները, հիշեցնելով միայն, որ մյուս երկու թեկնածուները Եվրամիության անդամներ են, ուստի ունեն նաև եվրոպական երկրների աջակցությունը, սակայն այդ հարցում Ադրբեջանի բարեկամներն էլ իսլամական մի շարք երկրներ են։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Այս շաբաթ հարավային Կովկաս այցելում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Բաքվում և Երևանում կայանալիք հանդիպումներում ամենայն հավանականությամբ կարծարծվի Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Մինչդեռ խոստումնալից է նաև տնտեսական օրակարգը։ Անցած ամիս ստեղծվել է հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբ, որը պետք է նպաստի 155 ընկերությունների աշխատանքին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Երևան պաշտոնական այցելության ժամանակ քննարկվելի հարցերից մեկը կլինի Ղարաբաղյան խնդիրը։
Իհարկե մենք քննարկենք տարբեր տարածաշրջանային միջազգային հարցեր, Ֆրանսիան կարևոր դերակատար է նաև Մինսկի խմբի որպես համանախագահող երկիր, բնականաբար կարևոր ուշադրություն կդարձրվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցին։
Նալբանդյանը հավելեց, որ կքննարկվի նաև հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցությունը, որը սեպտեմբերին ավելի կազմակերպված ֆորմալ բնույթ ստացավ, երբ ստեղծվեց հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբը։ Նալբանդյանը նշեց, որ Ֆրանսիան երկրորդ ներդրողն է Հայաստանում, և ֆրանսիական ընկերությունների քանակը գնալով ավելանում է հենց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների շնորհիվ։
Մի քանի տարի առաջ միայն մենք ունեինք այստեղ 70, ես հիշում եմ, 5 տարի առաջ էր 70 միայն ձեռնարկություն ունեինք, և ասում էինք, բայց վստահաբար մեր պոտենցիալը, մեր ներուժը շատ ավելի մեծ է, և այսօր մենք տեսնում ենք, որ 155 կա։ Հուսով եմ, որ ասենք 5 տարի հետո մենք խոսենք երկու անգամ ավել թվի մասին, այսինքն 300-ին չոչ ավելի ձեռնարկությունների մասին։
Հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբը հիմնվել է Հայաստանում ֆրանսիական և հայ-ֆրանսիական խոշոր մի քանի ձեռնարկատերերի և ընկերությունների ղեկավարների միջոցով, ինչպիսին են Օրանժը, Հայջիրմուխ Կոյուղին և ևս 5 ընկերություններ։ Հիմնադիրներից Արման Փինարբասին, ով Grand Thornton ընկերության նախագահն է, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հիմնական նպատակը 155 ընկերությունները համախմբելն էր։
Ֆրանսական բիզնեսմենների մեջ հարաբերություններ անձնական հիմքերի վրա գային, բայց կազմակերպված ձևով չկար, բայց ոնց որ ֆրանսերեն ասում են, փայլում էր իր ապացակայությունով այս կլուբը։ Այս կլուբը գարիկը կար, որ ֆրանսացիները լինելով երկրորդ ներդրողը Հայաստանում, իրար մեջ կազմակերպված առույցը չկար, որ իրար հետ շփվեն։
Աշխեն Գործունյանի կարծիքով, ով Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է բիզնես է վարում, սփյուռքահայերի համար Հայաստանում բիզնես հիմնելը նախկինում ավելի շատ հայրենասիրության դրսևորում էր, իսկ հայ-ֆրանսիական գործարարության ակումբի միջոցով իրենք փորձելու են գրավիչ դարձնել Հայաստանը ֆրանսիացի ներդրողների համար։
Ղեկավարը սփյուռքահայերի համար Հայաստանը իբրև Հայաստանը հետաքրքիր է, որտեղ հայրենիքն է, մեծ արավելություն կլինի, որ Հայաստանի մեջ գործերը ստեղծվին և երդասարությունը մնա Հայաստան և ունենա գործ և կոնկուրենսիալ լինի, այսինքն ուրիշ երկիրներում։ Ես մինակ Ադիգակը մաղթեմ ուղղակի, որտեղ պետք է Հայաստանի Ադիգակը։
Ակումբի ստեղծումն ու այսօրվա միջոցառումը պատահական չէ, որ այս շրջանում կազմակերպվեցին։ Ֆրանսիայի նախագահի այցին ընթարաջ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը, գործարարներն ու Հայաստանի գերատեսչությունները կատարված աշխատանքի ու համագործակցության լավ օրինակ կունենան։ Հիշեցնեմ, 2 օրից հոկտեմբերի 6-ին կսկսվի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պաշտոնական այցը Հարավկովկասյան տարածաշրջան։ Սարկոզին Հայաստան է այցելելու հոկտեմբերի 6-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում հազարավոր մարդիկ իրենց օրվա հացն են ապահովում կրպակներում առևտուր անելով, անցած ամիսների ցավոտ խնդիրներից մեկն էլ դրանց ապամոնտաժումն է։ Որ դեպքում է դա օրինական և որ դեպքում ապօրինի, պարզվում է, պատասխանի համար անհրաժեշտ է վերլուծել և մեկնաբանել ոչ թե բուն կրպակի, այլ հողի վարձակալության պայմանագիրը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ուսումնասիրելով Երևանի կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված խնդիրը, իր հրապարակած միջանկյալ ամփոփման մեջ այն տարաբաժանել է 3 մասի. ապօրինի ապամոնտաժում, եթե գոյություն ունի հողի վարձակալությունը հաստատող հստակ և դեռևս չսպառված ժամկետով փաստաթղթեր. Օրինական ապամոնտաժում, եթե քաղաքացուն հողը վարձով է տրվել անորոշ ժամկետով, և ապամոնտաժման մասին քաղաքապետարանը քաղաքացուն ծանոթացել է 3 ամիս առաջ, և օրինական ապամոնտաժում, եթե քաղաքացին հողը զբաղեցնում է առանց վարձակալելու։ Պաշտպանի գրասենյակի իրավական գնահատականը վերաբերում է 56 անհատական և 1 կոլեկտիվ դիմումների։ Երևանի կրպակատերերը դեռևս օգոստոս ամսին ընդդիմանալով Երևանի քաղաքապետի բանավոր հրահանգին ապամոնտաժել տարիներով գործող կրպակները դիմել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ 56 անհատական դիմումից 25-ը փաստորեն չունի հողի վարձակալության իրավունք։ Ունկա հաստատող փաստաթուղթ, հետևաբար եւ դրանց ապամոնտաժումը ապօրինի համարվել չի կարող։
Իսկ 25-ի դեպքում ինչքան էլ ցավալի, ինչքան էլ հասկանում մարդկանց դա դուր չի գա, ովքեր այդ սեփականատերերն են։ Իրենք իրավական հիմքերով չեն գործել եւ այդ 25-ի դեպքում իրենք չեն կարող ակնկալել, որ իրենց կրպակները չապամոնտաժվի օրենքի շրջանակներում։ Այ եթե խնդրեն, եթե հասարակության աջակցությունը ստանան, եթե լինի այլ քաղաքական որոշում, հնարավոր է չապա, բայց ես մեկնաբանում եմ ոչ թե մարդկային, բարոյական, սոցիալ կան եւ այլ տեսանկյունից, այլ իմ գործը որպես մարդու իրավունքի պաշտպան իրավական գնահատական տալն է։
Անդրեասյանը նշում է, որ 56 կրպակներից 22-ի գործունեությունը կասեցվել է իրենց միջոցով ու միջամտությամբ, քանի որ քաղաքապետարանն իր գործունեության ընթացքում որոշակի խախտումներ այնուամենայնիվ թույլ է տվել։
Այո, Փափազյան փողոցի վերկրպակների ժամանակ, երբ որ եղավ իմ բավական կոշտ հայտարարությունը, հենց պատճառն էլ այն էր, որ բավարար չափով չուսումնասիրելով ամեն կրպակի իրավական հիմքերը սկսել էին գործընթաց, որի մեջ կային ոչ իրավաչափ գործողություններ։
Կրպակատերերից Արևիկ Ղազարյանը համաձայն չէ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այն եզրահանգման հետ, ըստ որի անորոշ ժամկետով կնքված պայմանագրերով գործող կրպակների ապամոնտաժումը կարող է օրինական լինել միայն 3 ամիս առաջ սեփականատերերին ծանուցելու դեպքում։ Կրպակատերը վկայակոչում է Երևանի նախկին քաղաքապետի ու կառավարության տարիներ առաջ ընդունված որոշումները։
Անորոշ ժամկետով կնքված կարող են համարվել նույնիսկ բոլոր կրպակները, քանի որ դեռ 2006 թվականին եղել է քաղաքապետի որոշում, որի հիմքը հանդիսացել է կառավարության որոշում, ըստ որի նմանատիպ հողատարածքները համարվում են պայմանագիրը կնքված մինչև ոչ ավել, քան 15 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ու միջոցով կրպակատերերը պատրաստվում են դիմել դատարան, Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի այն եզրահանգումը, որ 3 ամիս առաջ ծանուցելու դեպքում անորոշ ժամկետով կնքված պայմանագրերով գործող կրպակների ապամոնտաժումը կարող է լինել օրինական, ճիշտ է, եթե կրպակատերերին փոխհատուցում տրվի։
Դա ճիշտ է, այսինքն կամ ինքը լրիվ չի ասել, այդ դեպքում պետք է ասեն այդ օրենքով սահմանված կարգը, ինքը որն է դիտում, որն է համարում օրենքով սահմանված կարգը, ամեն դեպքում, եթե չպետք է փոխհատուցում տրվի, համարժեք փոխհատուցում տրվի, սա կոպիտ խախտում է հենց այդ մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է, որովհետև քաղաքացին 15-20 40 տարի օգտագործել է այդ տարածքը, եկամուտները ստացել, հիմա իրանից վերցնում են, դա փոխհատուցում չեն տալի։
Միջդեռ Անդրեասյանը սա իրատեսական չի համարում, նա գտնում է, որ փոխհատուցման մասով հիմքերը ըստ էության չկան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եզրահանգել է նաև, որ կրպակների ապամոնտաժման գործընթացի օրինականությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկելը անհնար է։
Երկար ուսումնասիրությունից հետո փորձելով տեսնել ամեն իրավական դրույթի մեջ հնարավոր հակասահմանադրական խնդիր, մենք չկարողացանք գտնել որևէ հակասահմանադրական դրույթ, որովհետև հիմնականը կարգավորվում է քաղաքացական օրենսգրքի հողի վարձակալության վերաբերյալ դրույթները, որոնք ինքնին հակասահմանադրական չեն։ Ուրիշ բան է, որ այդ դրույթների կիրառումը այս պահին ցավոտ է որոշ սեփականատերերի համար։
Խնդրի լուծումը Արևիկը տեսնում է դատարանում, նա համոզված է, որ քաղաքապետը եթե ցանկանար, ապա այս խնդրին սոցիալական լուծում կտար, ապա մոնտաժելու փոխարեն կհրահանգեր բարեկարգ դարձնել կրպակները, այդպիսով չավելացնելով գործազրկների շարքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինտեգրման նոր ծրագիր Եվրասիայի համար ապագա, որն այսօր է ծնվում, այսպես է վերնագրել Իզվեստիայում լույս տեսած հոդվածը Ռուսաստանի վարչապետ և, ինչպես գրեթե բոլոր մեկնաբաններն են համոզված, հաջորդ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արևմուտքում արդեն կարծիք են հայտնում, որ Մոսկվան նախ և առաջ տնտեսական լծակների միջոցով է փորձելու վերականգնել իր երբեմնի ազդեցությունը Եվրասիայի տարածքում։ Իզվեստիայի հրապարակմանը անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրասիական միությունը ԽՍՀՄ վերականգնման ծրագիր չէ, պնդում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Իզվեստիայում հրապարակած ծավալուն հոդվածում։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ ԱՊՀ հիմքի վրա նոր միություն ստեղծելու գաղափարի մասին Պուտինը խոսեց ամռանը ռուս-բելառուս-ղազախական գործարար համաժողովի ընթացքում։ Հուլիսին Ռուսաստանի վարչապետը նշում էր, թե նոր միավորման ձևավորման մոտավոր ժամկետ կարող է դառնալ 2013 թվականը։ Իզվեստիայում տպված հոդվածում Պուտինը սակայն հերքում է արևմտյան մամուլում հայտնված պնդումները, թե Եվրասիական միության ստեղծումը նորացված ԽՍՀՄ վերականգնման հեռահար նպատակ է հետապնդում։ Այս կամ այն կերպով խորհրդային միությունը վերականգնելու մասին խոսք անգամ չկա, միամտություն է կարծելը, թե հնարավոր է վերականգնել կամ նմանակել անցյալում մնացած մի որևէ երևույթ, այնուհանդերձ տնտեսական, քաղաքական և արժեհամակարգային հիմքի վրա սերտ ինտեգրումը ժամանակի հրամայականն է, պնդում է Պուտինը, միաժամանակ հարկ համարելով իր հոդվածում գովեստի խոսքեր ուղղել խորհրդային միության հասցեին։ ԽՍՀՄ-ից մենք շատ մեծ ժառանգություն ենք ստացել, ենթակառույցները ձևավորված արդյունաբերական մասնագիտացումը, միասնական լեզվական ու գիտամշակութային տարածքը, այս ամենի օգտագործումը մեր ընդհանուր շահից է բխում, համոզված է Ռուսաստանի վարչապետը։ Խոսելով այս նոր կառույցի գործունեության հեռանկարների մասին, Պուտինը նշում է, Եվրասիական միությունը կարող է վերածվել հզոր վերազգային միավորման, որը կդառնա ժամանակակից աշխարհի բևեռներից մեկը, միաժամանակ արդյունավետ կապ ապահովելով Եվրոպայի և դինամիկ կերպով զարգացող ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանների միջև։ Ռուսաստանի վարչապետը սակայն նկատում է, մեր հարևաններից շատերը բացասաբար են վերաբերում խորացված ինտեգրման գաղափարին, մատնանշելով այն հանգամանքը, որ դա հակասում է իրենց ընտրած եվրոպական ուղին։ Պուտինի պնդմամբ, սակայն, նման ճամփաբաժանի առկայությունն իրականում կեղծ է։ Մենք որևէ մեկից տարանջատվելու և որևէ մեկին հակադրվելու նպատակ չունենք։ Եվրասիական միությունը կկառուցի ունիվերսալ ինտեգրացիոն սկզբունքների հիման վրա, մաս կազմելով մեծ Եվրոպային։ Եվրասիական միությունն ըստ Պուտինի միավորված է լինելու ազատության, ժողովրդավարության և շուկայական տնտեսության միասնական արժեքների շուրջ։ Ինչ վերաբերում է ավելի պրակտիկ խնդիրներին, ապա Պուտինի համոզմամբ առաջինը նոր ձևավորվող կառույցին մաս կկազմեն մաքսային միության անդամ երեք պետությունները՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Բելառուսը։ Հետագայում Պուտինը չի բացառում նաև Տաջիկստանի և Ղրղստանի ընդգրկում է Եվրասիական միության կազմում։ Մենք ողջունում ենք այլ պետությունների, նախ և առաջ անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների ընդգրկումն այս նախագծում։ Որևէ մեկին, սակայն, շտապեցնելու կամ այդ քայլին դրդելու նպատակ մենք չունենք։ Եվրասիական միությանը մաս կազմելու վճիռը պետք է լինի ցանկացած պետության ինքնիշխան որոշումը, թելադրված տվյալ երկրի երկարաժամկետ ազգային շահերով, նշել է Պուտինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, իսկ այս պահին ևս մեկ համարոտ ռեպորտաժ Ազատության հրապարակից, որտեղ մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանն է, և այսպես այսօր ՀԱԿ-ը պետք է արձագանքեր կոալիցիայի երեկվա որոշմանը։
Այո, ՀԱԿ-ը ներկայացրել է իր պատասխանը կոալիցիայի հայտարարությանը։ Այդ ՀԱԿ-ի պատասխանը ներկայացրեց համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, մասնավորապես նշելով, որ իշխանությունների կոալիցիայի պատասխանը դուրս էր պետական և քաղաքական մտածելակերպից, նշելց, որ այդպես էլ նրանք չհասկացան, որ իրավիճակը լիցքաթափելու փոխարեն նման քայլերի պետք չէր գնալ, և ամեն ինչ անում են շուրջօրյա հանրահավաքի մարդաշատությունը նվազեցնելու համար, եւ ուստի հայտարարվեց, որ ՀԱԿ-ը այլևս անիմաստ է համարում որևէ երկխոսություն, եւ հետագա պայքարը տեսնում է, այսուհետեւ տեսնում է միայն ժողովրդի մոբիլիզացիայի եւ ճնշման մեծացման մեջ։ Սակայն նշեմ, որ Լևոն Զուրաբյանը նաեւ նշեց, որ վերսկսումը երկխոսության կարող է տեղի ունենալ, այսինքն տեղ թողեց, եւ դա կարող է տեղի ունենալ իշխանությունների նախաձեռնությամբ, եթե նրանք խնդրեն, մեջբերում են, մենք դա կքննարկենք և դրանից հետո պատասխան կտանք։ Հիմնականում սա էր ՀԱԿ-ի պատասխանը։ Կոնգրեսի առաջնորդ Տեր Պետրոսյանը դեռևս չի սկսել իր ելույթը, սպասում է, որ նրա ելույթը կսկսվի տարածյուրեն մի քանի րոպեից։
Տիգրան, մենք ստիպված ենք արդեն քեզ ընդհատել, դժբախտաբար եթե մեր ծրագրից դուրս դա լինի, դրանք անդրադառնանք մեր վաղվա եթերում, շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք Տիգրան Ավետիսյանի հետ։ Այժմ Աղասի Ենոքյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի երևանյան օրաթերթերի առավել հետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը։
Երկիրը գրում է. Սեպտեմբերի 30-ին կազմակերպված ՀԱԿ-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստայությամբ բացահայտեց, որ ներկայումս ազատության հրապարակում անցկացվող շուրջօրյա հանրահավաքի կազմակերպման իրական նպատակը անցած ամիս ընդհատված, բայց այլ նպատակներ հետապնդող երկխոսության վերսկսումն է։ Գարնանը կոնգրեսը իր խնդիրն էր համարում հասնել այնպիսի երկխոսության, որը ցանկացած պարագայում հանգեցնելու է արտահերտ ընտրությունների։ Այն ժամանակ ոչ թե անգամ երկխոսություն ծավալելու, այլ բացառապես արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու իմպերատիվ պահանջ էր դրվում, ինչը կատարելապես իմաստազրկում էր կանխորոշվող ելքով երկխոսության անցկացման անհրաժեշտությունը։ Բայց ահա սեպտեմբերի 30-ի հանրահավաքում Տեր Պետրոսյանը արդեն ասում է հետևյալը. «Նախորդ հանրահավաքում ես հարկ էի համարել հայտարարել, և այսօր էլ կրկնում եմ, որ մենք մաքսիմալիստ չենք և պատրաստ ենք լրջորեն վերաբերվել այս արդիվ իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխսիջման. Ավելին, փոխամբռնումը հեշտացնելու նպատակով մենք պատրաստ ենք թեկուզ վաղվանից շուրջօրյա հանրահավաքների զուգընթաց վերսկսել երկխոսությունը իշխանությունների հետ»։ Ականհայտ է, որ արտահերտ երկխոսությունների պահանջը, որը սկզբից կարծես տաբու էր կոնգրեսի համար, հիմա արդեն ոչ թե քննարկումների, այլ անգամ փոխզիջումների ենթակա արձ է դառնում։ 168 ժամը գրում է. Երեք երկարատև մտորումներից հետո իշխանությունները վերջապես որոշում կայացրեցին կիսամերժել Հայազգային կոնգրեսի երկխոսությունը շարունակելու առաջարկը, վերջինիս դնելով անհարմար դրության մեջ։ Ինչ է ստացվում, ՀԱԿ-ը հանրահավաք և նստացույց է անում, իրականում երկխոսությունը վերսկսելու համար, իշխանությունը էլ հայտարարում է, դադարեցնում վերսկսեմ։ ՀԱԿ-ը հիմա կանգնած է մեկ կարևոր խնդրի առաջ, ինչպես նստացույցի մասնակիցներին տուն ուղարկել, այնպես, որ սխալ չհասկանան։ Իսկ բանակցությունների իշխանական խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ասում է. Մեր նպատակը եղել է երկխոսության ճանապարհով ՀԱԿ-ի դիրքորոշումների, գործողությունների հիմքերը, տրամաբանությունները բացահայտելը ու դրանք հասարակությանը նաև կոնգրեսի համակիրներին ներկայացնելը։ Իշխանության ու ՀԱԿ-ի նպատակները միանգամայն տարբեր հարթություններում են։ Երկխոսության ընթացքում ապացուցվեց, որ ՀԱԿ-ը չունի իր ասածը, առաջարկածը, խոստացածը կյանքի կոչելու որևէ քաղաքական, տնտեսական, իրավական հիմք։ ՀԱԿ-ի ղեկավարությունը երկխոսության փուլերից մեկում գիտակցեց այդ հիմքերի բացակայության փաստը։ Հենց դա էլ եղավ երկխոսությունը արկախելու պատճառ։ Քաղաքական պարտությունից այս կերպ խուսափելով, ՀԱԿ-ը հիմա իր նպատակին է փորձում հասնել այլ, զանգվածների առկայության պարագայում դեբոշ իրականացնելու ճանապարհով։ Այս կարևոր իրողությունը պետք է հասկանան ու գիտակցեն մեր հասարակության բոլոր խմբերը։ Անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հարցազրույցին, ժամանակը գրում է. Այն հայտարարությունը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ունի վերադառնալու քաղաքական ու բարոյական իրավունք, կարծես թե հարված է Սերժ Սարգսյանի գործունեությանը։ Խնդիրն այն է, որ Քոչարյանի վերադարձի բարոյականությունը պետք է որ չափվեր նրան փոխարինող Սերժ Սարգսյանի արդյունավետությամբ։ Այսինքն, եթե Սարգսյանը փոխարինում է Քոչարյանին, եւ ըստ էության, եթե լավ է փոխարինում, ապա Քոչարյանի վերադարձի բարոյականության հարց պետք է որ չառաջանա։ Բայց եթե ԲՀԿ առաջնորդը դնում է այդ հարցը, դա երևի թե նշանակում է, որ նա վատ է գնահատում Սերժ Սարգսյանի փոխարինումը եւ համարում է, որ նա այնքան վատ է աշխատել, որ Քոչարյանն արդեն կարող է վերադառնալ։ Այլ կերպ ասած, Գագիկ Ծառուկյանը թերևս դժգոհում է, որ Սերժ Սարգսյանը համակարգը այնքան էլ լավ չի պահում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Հայրենադարձության պատմությունը մեր ժողովրդի 20-րդ դարի ամենատխուր էջերից մեկն էր։ Շոգեքարշերով, շոգենավերով տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժամանել էին Հայաստան, մտածելով, թե այս է ավետյաց երկիրը։ Դժբախտաբար նրանցից շատ-շատերը հետագայում հայտնվել էին Ալթայում, Սիբիրում, Ղազախստանում։ Լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի նոր նախաձեռնության մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Հայոց ցեղասպանությունից հետո աշխարհով մեկ սփռված հայերի մի մեծ հատված հնարավորություն ունեցավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին հայրենիք վերադառնալ։ Իհարկե ոչ այն հայրենիք, որ թողել էին, այլ խորհրդային Հայաստան, որտեղ նրանց ստալինյան բռնապետության տարիներին վարդագույն ապագա չէր սպասում, բայց շատ շատերը թերևս չեն էլ պատկերացնում, թե ուր են գալիս եւ գլխի ընկան մեն այստեղ բնակություն հաստատելուց հետո միայն։ Գրող ռեժիսոր Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքով
արդյունքում ստացվեց մի բան, որ կազմակերպեց մի շատ մեծ համազգային միջոցառում, որը հետո ունեցավ նաև փոխերգական հետևանքներ, բայց ունեցավ նաև իհարկե դրական կողմեր, շատ մարդկանց համար դա փոխերգական էր, որովհետև շատերը ացուրվեցին Սիբիր, շատերը ուրեմն բռնությունների ենթարկվեցին, մի շատերի համար, իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի համար, Հայաստանի մշակույթի համար բավական բարերար ազդեցություն ունեցավ։
Իդեպենց հայրենադարձության շնորհիվ Հայաստան ունեցավ այնպիսի արվեստագետներ, աշխարհահռչակ անուններ, ինչպիսի Քենգո Հարգասպարյանը, Օհանդուրյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Հովհաննես Շեկիջյանը եւ այլք։ Եթե չլիներ այս մեծ հայրենադարձությունը, մոտ 95,000 մարդ եկավ հայրենիք երկու տարում, չէր լինի նաեւ մեծ արտագաղթը Հայաստանից, ասում էր Տիգրան Պասկևիչյանը։ Իսկ այն սկսվեց դեռ անցյալ դարի 70-ականներից, երբ հայրենադարձվածներից շատերը ինչ որ կերպ իմաց էին տալիս արտասահմանում մնացած իրենց հարազատներին, հորդորելով ետ կանչել իրենց ընտանիքը Խորհրդային Հայաստանից։ Զարմանալի է, ասում է Տիգրան Պասկևիչյանը, որ մինչև օրս հայրենադարձության խնդիրը, նպատակը եւ արդյունքները դեռ լավ ուսումնասիրված չեն մեր պատմաբանների կողմից։ Պատմաբաններից մեկի, Արմենուի Ստեփանյանի ուսումնասիրությունը իհարկե լրացնում է այս բացը, բայց նրա համոզմամբ պատմաբանները դեռ շատ անելիք ունեն այս հարցում։ Եվ ահա թերևս միայն հազարավոր մարդկային ճակատագրերի, մարդկային պատմությունների տեղեկանալու շնորհիվ հնարավոր կլինի իրականում ըմբռնել ճշմարտությունը, թե ինչպես, ինչու կազմակերպվեց այս մեծ հայրենադարձությունը եւ ինչպիսին եղավ դրա հետևանքը։ Հենց այդ է պատճառը, որ Տիգրան Պասկևիչյանը ձեռնամուխ է եղել մի ուշագրավ գործի, ստեղծել է մի կայք, որ հնարավորություն է տալիս խնդրին ծանոթանալ տարբեր տեսանկյուններից։ Հայրենադարձ.org, ահա այս հասցեով այսուհետ գործում է 1946-48 թվականների հայրենադարձության մասին պատմող կայքը, որ ստեղծվել է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի աջակցությամբ Տիգրան Պասկևիչյանի կողմից։ Այսօր հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ տարբեր բաժիններից բաղկացած այս կայքի շնորհանդեսը, յուրաքանչյուր ոք արդեն կարող է ծանոթանալ կայքի ուշագրավ բաժիններին, անհատների ցուցակներ, տեսադարան, ֆոտոարխիվ, գրքեր, մամուլ, մարդկային պատմություններ եւ այլն։ Առաջիկայում էլ պատրաստ կլինի նաեւ Տիգրան Պասկևիչյանի նկարանաց վավերագրական տեսաֆիլմը հայրենադարձության մասին։ Եվ այս ամենն իրար հետ ներկայացնում են իսկապես մարդկային հազարավոր ճակատագրեր երկրորդ աշխարհամարտից հետո դեպի հայրենիք տունդարձի ճանապարհը բռնած մարդկանց, որոնք անսալով հայրենիք գալու այն ժամանակվա Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարների կոչին եկան Հայաստան, բայց մի մասը հայտնվեց խորհրդային ճամբարներում։
Իմ նպատակն է եղել ինչ որ կերպ հասկանալով էին այդ մարդիկ, ինչի կան, ինչի դեսե մարդիկ, որոնք քաղցի պատճառով են գնացել։ Մարդկանց տանող, այո, օրինակ ասում եմ, մարդ կա ուղղակիորեն պատասխան մարդ, ես չգիտեմ ինչի կա։
Կայքը ունի խմբագրի խոսք։ Տիգրան Պասկևիչյանը գրում է. «Եթե ընդունենք, որ մարդը լավ կյանքի ձգտելով է տեղից տեղ գնում, այսինքն նոր տեղ է փնտրում, պարզ կդառնա, որ գալն էլ, գնալն էլ արկածախնդրություն է. Մեկը հանուն հայրենիքի, մյուսը հանուն ընտանիքի ու երեխաների ապագայի և այլն և այլն. Երկու դեպքում էլ մարդը կորչում է. Գալիս է հայրենիք անարդարության, անիրավության, բռնության, մի խոսքով ամեն տեսակ անհարմարության մեջ է կորչում. Գնում է հայրենիքից, օտարությունն է կլում. Ես գուցե հենց ինձ եմ փնտրում հազարավոր կենսագրությունների վիճակագրության մեջ, հաստատ իմանալով, որ ճշմարտությունն այլուր է», գրում է Տիգրան Պասկևիչյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.